Нема більше про що поговорити. Нам потрібна дешева електроенергія. У нас війна.
Робити, тому що у нас під землею що? Правильно, ґрунти і підземні води.
В смислі, інші цивілізації.
Так. Виникне логічне питання, а де воно все є, якщо неможливо правильно зберігати?
І він прийде, нам порядок наведе, реактори поставить, все зробить. Це єдине, що мене відрізняє від Грети Тунберг. Ні, ну ви ж розумієте, якщо вибух станеться, то це в 10 разів менше небезпеки, бо ну 1000 кілометрів ми, коротше, закриємо, ну хай, ну не 1000, там, ну коротше, кілька кілометрів ми там позакриваємо, але, ну типу, ви розумієте, це не буде Чорнобиль, це не буде Фукусіма, це в 10 разів менше буде збитків. Просто менша ядерна хмара буде.
Каже наша влада така, а давайте ми знімемо мораторій на побудову нових реакторів і почнемо будувати, продовжимо і почнемо будувати нові енергоблоки. Це ти розкажи ДТЕК, яке таке, нам поруйнували більшість ТЕЦ і ГЕС, давайте перейдемо на міні-атомні електростанції.
Ви слухаєте подкаст «Поясни за еко». Тут Лера і Діана простими словами розповідають про еко-життя або непростими буває і складними, і взагалі просто вмикайтесь.
Тако, якщо я думала, що космічне сміття – то складна тема, я вам зараз розкажу. Сьогодні ми запишемо дуже важливу тему, дуже складну тему, дуже неоднозначну тему, але нам треба про це поговорити. Атомна енергетика, чиста енергія сьогодення.
Помилася сперволь.
Але якщо серйозно, будемо, власне, розбиратися, наскільки ж вона чиста чи вона не чиста, одразу дисклеймер. Ми не науковиці, ми не спеціалістки з атомної енергетики. Ми хочемо в межах нашого подкасту і тематики, як ми завжди говоримо, навколо еко, пояснити базу, пояснити нашу позицію, пояснити, спойлер, чому не варто вважати її настільки чистою, і поговорити якраз про відходну частину складову, ну і загрози. Ми розуміємо, яка у нас зараз ситуація, про неї теж трішки поговоримо, і загрози, які несе як війна, як атомна енергетика сама по собі, так і атомна енергетика в країні, де йде війна. Привіт, Діана! Базуй.
Привіт, Лера. Та дякую за дисклеймер, бо я так само, ми ж навіть там переносили запис цього епізоду, бо я прям написала, Лера, я не відчуваю себе готовою до запису, тому що з однієї сторони дуже багато стикаюся з цією темою, читаю, дуже багато навіть співорганізовувала тематичну зустріч на КОПІ, де ми говорили про якраз АЗС і про Чорнобиль, і там було як про відходи, так і про вплив, так і про катування, так і про каховку зачіпляли. Але все одно завжди є це відчуття, що ну от чогось не вистачає. От.
Тому і дисклеймер, щоб тапки, які в нас летітиму в коментарях, були трішки менші. Бачите, хто нас дивиться на YouTube, сьогодні я навіть з комп'ютером. Мені навіть забракне телефона, тому що я буду багато підглядати.
Ну, насправді ми, я думаю, що це буде, ну, будуть трохи цифр, звісно, що не можна без цифр, але це загалом про розуміння переваг, розуміння недоліків, чому є люди, які вважають і виправдано вважають там атомку зеленою, чому надали все-таки таксономію. І буде сьогодні про політику, тому що атомна енергетика – це максимально політична тема, і це якраз дуже великий жирний мінус цій формі енергії, особливо через те, що ми знаходимося дуже близько до нашого недосусіда Російської Федерації, які використовують атомну енергетику як спосіб узалежнення і впливу інших держав. І ми ж так само тільки нещодавно, буквально за кінці минулого року, перестали працювати на російському ядерному паливі. От, Вестінгхаус тільки на початку почали нам постачати, але наші реактори не були готові до цього палива. І я потім більше розповім про те, чому це так взагалі відбувається. Будемо говорити про два типи фактично реакторів атомної генерації, про великі звичайні реактори, яких ми знаємо, і про малі модульні реактори, які зараз, тобто вони останні там до 10 років такий бум був, дуже багато про них говорили і цікавилися. Але чи все так з цими реакторами класно, як нам малюють.
Знову це все так однозначно.
Я питаю. Поки що це питання в аудиторію, тому якщо ви маєте змогу написати, відкоментувати, то зараз можливість залишити свою думку. Тобто, чи ви за атомну енергетику, чи вам подобається, чи ви проти, чи вам взагалі цікаво дізнатися. Будемо раді почитати в коментарях такі ваші відгуки.
Зараз напишуть. Атомка їх вже не влаштовує. Нема більше про що поговорити. Нам потрібна дешева електроенергія. Нам... У нас війна. А ви тут починаєте зі своїми якимись там відновлювальними джерелами. На це все нема часу, грошей. Нема, Діана. У нас війна. Атомні електростанції. Ну, їх можна збільшувати.
Про Україну ще поговоримо. І я реально плани стосовно збільшення ядерної генерації навіть зараз. І в чому тут сирита собака, теж будемо говорити. Але загалом, почнемо з того, що зараз у світі 448 працюючих ядерних реакторів, близько 30 світових держав. Це держави, які більшу частину своєї генерації електричної енергії мають якраз завдяки атомній енергетиці. І якщо до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну дуже багато держав пробували, крім великих ядерних держав, відмовлятися. Ситуація вторгнення змінила трохи цей підхід, тому деякі країни, наприклад, Німеччина на рік притримала, все-таки вивела експлуатацію свої ядерні реактори, але є країни, які далі продовжують триматися цього курсу, тому що Росія, яка узалежнила ще частину світу від своїх викопних нафти і газу, вона продовжує далі це робити, продовжує далі вести загарбницьку війну в Україні, і через це ціни, відповідно, дуже нестабільні, хоча Росія продає набагато менше енергоносіїв, вони стоять набагато дорожчими, і Росія заробляє набагато більше зараз, зокрема, і на європейських країнах продовжує це робити. Тому деякі країни сказали, окей, притримуємо атомку, або навіть почнемо будувати нові реактори. Як взагалі відбувається процес генерації електричної енергії? Дуже просто, насправді, дуже зрозуміло, так, як і у всіх фактично підходах. Тобто є джерело енергії, наприклад, якщо ми говоримо про теплу електростанцію або там про біопаливо. Тобто ти закидуєш всередину деревину, щепу або там кам'яне або деревне вугілля, воно згорає, через високу температуру нагрівається вода в заміщенні, знаходяться в цих пічках, умовно, величезних резервуарів з водою, і ця вода перетворюється на водяну пару, крутить турбіну, яка, відповідно, і генерує енергію. Тобто, безпосередньо від згоряння там чогось або якихось реакцій не утворюється енергія. Енергія утворюється від водяної пари, яка утворюється від нагрівання води, яка крутить турбіну. Речі, така ж система і відбувається під час сміттєспалювання. Коли сміття спалюється, нагрівається вода, утворюється пара, крутиться турбіна, робиться електрика, і електрика приходить до нас додому. Зрозуміло.
Так.
От. В ядерних реакціях що відбувається? Не потрібно умовно догружати і докидувати в печі вугілля. Є спеціальні збірки ядерного палива. Це є збагачений уран з купою після того цифр. Якщо ти знаєш, скільки там цифр, можеш сказати. Добре, не кажемо ці цифри. Відповідно, це є спеціально збагачений уран, який поміщається в спеціальних конструкціях, в стержнях. Взагалі, сама конструкція називається ядерна збірка. Ця ядерна збірка поміщається в спеціальний контейнер, оточується водою, яка, відповідно, через процеси поділу ядра, які відбуваються всередині цієї збірки, нагрівається, утворюється пара, пара крутить турбіну і утворюється електрика. Все.
Сподіваюсь, ви зрозуміли.
Я думаю, що після 20-го повторення ми вже закріпили цей процес. Відповідно, чому атомна енергетика... Почнемо з плюсів. Атомна енергетика вважається низьковуглецевою або взагалі нейтральною. Чому? Тому що, на відміну від того, коли в нас є процеси згоряння, не утворюється ж ніякої додаткових викидів, не утворюється ніякої пари. Відповідно, ну, по факту, атомна електростанція велика не продукує ніяких прямих викидів.
Угу.
І це правда.
Угу.
Але повертаємося до нашого улюбленого оцінки впливу життєвого циклу, life cycle assessment.
Mm-hmm.
Тобто ми починаємо від процесу видобутку урану на збірки, на те, яким чином його створюють, звідки нам його привозять, як нам його привозять. Потім, з чого переважно складається конструкція атомної електростанції, переважно це все забетоновано. Цемент, він відповідає, виготовлений цементом відповідає за 9% викидів всіх парникових газів світових. Тобто це дуже багато, ну, це такий дуже енергоємний, енергомісткий процес. Тому безпосередньо самі матеріали, які потрібні для створення спочатку цієї станції, потім створення збірок, вони не є повністю вуглецево-нейтральними, але найскладніша частина починається після того, як збірка відпрацьована. Переважно на вчені нам говорять, що от одна збірка, вона використовується близько року на реакторі, після цього потрібно її захоронити. І тут починається трошки проблема. Яка проблема, Лера? Скільки в нас зараз в світі є постійних сховищ відпрацьованих ядерних відходів?
Майже одне. Ну, для того, щоб пояснити, де ми діваємо ядерні збірки, треба пояснити взагалі, що таке відпрацьовані ядерні відходи і взагалі, що таке відходи від атомної енергетики. Uh-huh. Картину, яку нам показують, та? Знову ж таки, про твій цикл життя продукту та? І взагалі від виробництва до утилізації відходів, умовно кажучи, ми собі уявляємо, значить, атомна генерація, все працює, все дуже класно, а потім така бац, якісь там відходи, їх десь треба діти. Маємо розрізняти, що і розуміти, що є не тільки відпрацьоване ядерне паливо, а є ще така категорія, як радіоактивні ядерні відходи або атомні відходи. РАВ, значить атомні. Це є те, ті небезпечні відходи, які утворюються в процесі якби життєдіяльності атомної електростанції. Тому що ми розуміємо, що все, що там є, це радіація, одяг спеціалістів, які там працюють, частини реакторів, якісь речі з приміщень, ну, тобто безліч речей, які є відходами. Uh-huh. Відходи є, як це, низько-небезпечні, середньо, тобто просто небезпечні, і високонебезпечні, mm-hmm. так. І є відпрацьоване ядерне паливо. Це саме ота історія, яка має бути десь захоронена, те, що ти казала. Ситуація у світі зараз така, що все відпрацьоване ядерне паливо знаходиться в тимчасових відстійниках.
Відстій якийсь.
Відстій. Це відстій, так. Але в чому проблема? Проблема в тому, що відпрацьоване ядерне паливо є набагато більш радіоактивне, ніж ядерне паливо, яке знаходиться в реакторах. І для того, щоб безпечно його зберігати, досі немає якоїсь технології. Ну, от як от з космосом вони все ніяк не можуть вловити сміття, так і тут.
То щось не сходиться, ця безпечна технологія, що може не така вже й безпечна на практиці.
Ситуація в тому, що радіоактивність, оця от велика відпрацьована ядерна палива, залежно від от цього рівня, може тривати, ну, небезпека від неї може тривати до сотні тисяч років.
Так, це кілька льодовикових періодів.
Коли ми говоримо про ці от про високий рівень небезпеки, ці відходи потрібно зберігати максимально глибоко під землею. У світі досі немає жодного постійного підземного такого сховища. Зараз добудовується, вже прям дуже добудовується перше пілотне таке сховище постійне. Ми маємо пам'ятати, що ну, виникне логічне питання, а де воно все є, якщо неможливо правильно зберігати. Існують тимчасові відстійники, так, для тимчасового зберігання. Вони бувають мокрого і сухого типу, тобто оці от басейни охолоджуючі, які ми знаємо, наприклад, в Україні, як це відбувається, єдина атомна електростанція, яка має свої власні сховища для тимчасового зберігання відпрацьованого ядерного палива, це є Запорізька атомна електростанція. Що там зараз відбувається, ми не знаємо, доступу до даних ми не маємо. А якщо говорити про інші, то в Чорнобилі, звісно, є досі свої відпрацьоване ядерне паливо, яке вони зберігають в тимчасових тимчасових сховищ ядерного палива відпрацьованого, мокрого типу. Минулого року, якщо я не помиляюся, я вже заплуталась в руках, або, можливо, це 22-й, в Чорнобильській зоні побудований тимчасове сховище сухого типу для відпрацьованого ядерного палива інших наших атомних електростанцій. Для розуміння, до початку повномасштабного вторгнення, Діана, куди дівалося наше відпрацьоване ядерне паливо?
на російські полігони для виготовлення атомної зброї. Ну, це якби не офіційна версія, але ми розуміємо, куди воно все йшло. В Росію.
Так? В Росію. Ми відправляли в Росію. По-перше, це було дуже дорого. По-друге, ми розуміємо, чому зараз це неможливо. Uh-huh. Тому, так, в Чорнобильській зоні було прийнято рішення побудувати таке тимчасове сховище. Тимчасовість, для розуміння, це до 100 років. Через 100 років треба розуміти, що з цим робити. У 22-му році ми мали нагоду побачити, ну як не побачити, не зсередини, зовні, бути на території, багато чого почути про тимчасове зберігання відпрацьованого ядерного палива в Німеччині. Зараз, Діана, я спробую. Місто, це місто чи село? Містечко. Герлібен. Я майже вийшла. Та, де знаходиться відпрацьоване ядерне паливо німецьких атомних електростанцій. Туди ж привозили відпрацьоване ядерне паливо з Франції. Там є дуже міцне ком'юніті екоактивістів і активісток, які...
Це місцеві жителі і жительки.
Місцеві жителі і жительки не тільки. Там, ну скажімо так, у нас не вічний таймінг, тому ми залишимо вам посилання, якщо вам цікаво. Там є дуже велика історія з того, як люди відстоювали свою територію, наскільки не пробували модернізувати ці приміщення, та воно було одне, ми були в старих приміщеннях, поруч з старим приміщенням, так само минали нові склади. Прийнято було рішення у 2021 році. Дякую, та про те, що все ж треба переносити, не може бути там постійного ніякого сховища, якби не пробували.
Тому що там тектонічні плити сходяться, тобто геологічно там не можна робити постійне сховище.
Так от, для дуже загального розуміння, типу, ну бо хтось може, ну як, ядерне паливо в чому? В відрах, в чому?
В бочках.
В бочках, ну, згрубша в бочках.
Хто дивилися серіал Dark, от там воно і показано. До речі, це відсилка.
До речі, так, можете подивитися і серіал Dark. І серіал класний, і заодно побачите.
І німецьку підтягне.
Ну, я дивилася англійською, обирайте вже, і мені здається, є переклад український. Не тільки дивіться офіційно. То воно зберігається в таких, ну, як бочки, такі циліндри. Вони називаються Кастор, нічого спільного з олією, це абревіатура. Зараз скажу. А Кастор у нас – це абревіатура до Cask for Storage and Transport of Radioactive Material. Це такі, грубо кажучи, циліндри, в які поміщені стержні, які наповнені оцим от відпрацьованим паливом у вигляді таблеток. Воно таких, типу...
Та-та.
Ну, от уявіть собі таблеточку таку, та.
Або батарейки отакі.
І для того, щоб перезберегти його через 100 років, умовно кажучи, допустимо, не знайшли рішення досі, то треба ще більші оці от циліндри. Я не пригадую, наскільки більший має бути діаметр, але там порядно. Я пам'ятаю, що мова була про те, що буде навіть складно їх витягнути і перевантажити, а це теж якби небезпека, то не щось таке, що можна потягати, не мішки, так? Рішення бажано шукати швидше, тому що такі, умовно кажучи, оці кастори зі збірками, це називається збірка, оці такі, до речі, у нас у Львові в політехніці є музей, є машинна зала, політехніка має машинну залу, досить таку стару, я була два тижні тому там на екскурсії, і там є отакий приклад збірки, яку можна побачити вживо, як це виглядає, якщо вам цікаво. Я правда не знаю, в який спосіб можна туди попасти, бо я була на екскурсії просто по політехніці. Але там є якби музей, тобто чисто теоретично туди якось потрапити можна. Ну, коротше, цікавте, Львівська політехніка, якщо хочете. Ну, і ми бачили так само в музеї, називаємо так, пропагандистському в Герлібен. Так? Ну, тому що цей музей профінансований, власне, компанією, яка... за атомну енергетику.
Ну,
так?
Вони, це ж ті компанії, яка безпосередньо управляє цим сховищем.
Так, і відповідно вони популяризують і показують, як це гарно і прекрасно. І насправді це дуже цікава історія, бо музей, попри те, що це невеличке таке містечко, якби містечко, з нашими мірками це б назвали селом.
А це сусіднє село, тобто Герлібен, це сусіднє, і сусіднє за, і вони мовчать, тому що їм дали гроші, їх профінансували, їх фактично купили, поставили там цей музей.
Ну, от, і цей музей дуже красивий, він малесенький, такий малесенька стара будівля, і там все всередині так сучасно.
Це безкоштовно.
Можна попробувати зайти, попробувати побавитися, попіднімати оці збірки, посовити. Тобто вам показано там купа матеріалів розвиткових. Я вчора чемно переглядала з перекладачем на камері, бо все німецькою, те, що собою позабирала, і там все дуже красиво розповідається. І ти можеш щиро повірити, що все це супербезпечно і суперкласно, але реальність не така. Відповідно, ми маємо першу можливість побачити, як це запрацює в Фінляндії, тому що треба розуміти, що дуже швидко наповнюється запаси відпрацьованого ядерного палива. Та в Фінляндії тимчасові сховища були заповнені вже на 93% на етап завершення будівництва оцього от постійного сховища. Тобто, ну, вони розуміли, що в них вже нема куди тягнути з тими рішеннями і спробами. Є розмови про те, що більшість оцих сховищ має бути десь в скелях, в породах. Ідуть розмови про те, граніт, не кожна порода підійде, це ще треба обстежувати самі скелі і самі породи. Відповідно, не сильно легко, але і, ну, тобто, це мають бути або скельні породи, або свердловини спеціальні. Відповідно, теж треба дивитися, де ту свердловину зробити, тому що у нас під землею що? Правильно, грунти і підземні води.
В смислі, інша цивілізація.
Так, інша цивілізація, ще грунти і підземні води, які якби впливають на нашу з вами життєдіяльність. Тому захоронення відпрацьованих ядерних відходів – це вам не жартики. Якщо просто радіоактивні відходи можна зберегти десь, умовно кажучи, в спеціальних таких конфайнментах наземних, та, або десь не глибоко під землею, то саме відпрацьоване ядерне паливо – це не так просто. Але виникне ще ж одне питання. Ну, а як же ж переробка? Не тільки ж утилізація, ще ж може бути переробка?
Є країна, яка абсолютно безвідходне має ядерну сферу.
Яка це? Діана?
Росія, звісно ж. Росія. Росатом каже, що в них абсолютно повністю замкнений ядерний цикл відходів. Просто в них все отко...
Зіровейстери.
Так, зіровейстери. Ну, ви, сподіваюся, вловили цей сарказм шалений. Ну, типу, є спроби.
Насправді, на сьогодні єдина країна у Європі, яка пробує, вони роблять часткову переробку, це є Франція.
Obviously.
Так, в чому проблема? Проблема в тому, що після, ну, ми розуміємо, переробка – це витягнути звідти знов уран, там, що там є, плутон, щось там.
Так, уран, плутоній.
Плутоній, плутон, плутоній. Плутон – це космос, це, дивіться, минулий епізод. Проблема в тому, що це дорого, складно, неможливо повноцінну переробку зробити. І найбільша цікавинка в тому, що воно буде ще більш радіоактивним, і від нього знов ж таки потім будуть відходи, які будуть ще більш небезпечні.
Так.
Тобто тут...
Ну, тому що атоми не перестають ділитися, тобто вони продовжують, поки вони там за сотні тисяч років не втрачають своєї активності. І Франції...
Це теж синдром Кеслера.
Та, синдром Кеслер. Кеслер всюди.
Дивіться, будь ласка, сфери. Про космічні
І Франції
відходи.
Ще ж проблема в тому, що в них скільки відсотків електрики від атомки? 70? Тобто в них це одна з найбільших ядерних держав взагалі у світі, ну, по мірках. Тобто розуміємо, що порівнюючи там, з Китаєм, з Росією складно в контексті, але це країна, яка продовжує. Якщо Німеччина 15 квітня 23-го року закрила останні три працюючі реактори, то Франція нарощуватиме і буде продавати. Хоча Європа не дуже хоче купувати атомну енергію електричну через систему ЕНСО, але Франція планує, Макрон про це говорить. І чому ще, зокрема, країни не відмовляються? Тому що частково відпрацьований уран іде на виробництво ядерної зброї і ядерних різних боєголовок і так далі. Ну, але про це вже зовсім інша тема, ми сюди лізти не будемо. Але частково якраз в ці, умовно, 1-3% високотоксичних відходів входять і мілітарні відходи, але обліку їм не... Ну, тобто облік ведеться, але ми про це ніколи не дізнаємо, так само, як і кількість викидів від мілітарного сектору, хоча його оцінюють на рівні 5,5% від усіх викидів СО2 світового. Нагадаємо, Україна 0,6% продукувала до початку повномасштабного. Тобто це величезні цифри. Тобто фактично перша перевага, що це є низьковуглецева технологія, ну, ми трошки її вже зруйнували. Так само ми частково зруйнували те позитивне, що атомна енергетика дешева. Дешева тільки генерація, решта всіх процесів, які не враховуються, які часто субсидіюються країнами, вони теж не дешеві. Коли ми говоримо про найбільші дві країни, які активно продовжують будувати і поширювати атомну енергетику, це є Китай і це є Росія, і це повністю державно контрольований процес. Тобто ти не можеш умовно, тільки от Угорщина зараз, що має будуватися російський ядерний реактор. Що це означає? Що там можуть працювати тільки персонал Росатому, там будуть тільки російські ядерні збірки, там будуть тільки російські технології. Відповідно, ти повністю узалежнюєшся, ти не можеш купити тільки якусь частинку процесу, так само Китай. І найбільша небезпека зараз полягає в тому, що Європа Європою, у нас є африканські країни, у нас є країни Латинської Америки, які взагалі нічого не мають. От якраз слухала дуже цікавий і сумний кейс Гани. Гана – це африканська країна, яка забезпечувала свої енергетичні потреби переважно генерацією вугільною і генерацією гідроелектростанцій. В них, хоча це країна умовно сонячна, в них дуже мало відновлюваних джерел енергії, тому що зараз для них ця технологія доволі дорога. Тому на COP28 зібралися кілька десятків країн і підписали договір про потроєння ядерної генерації до 2050 року, щоб вийти на вуглецеву нейтральність. Ну, тобто ми розуміємо, що це переважно, хто лідить цей процес, взагалі-то Франція. От, і, відповідно, вони теж хочуть пробувати продавати технології. Хоча там в Франції це все розконцентровано, але ми розуміємо, які країни перші будуть заходити. Відповідно, Гана зараз хоче побудувати до 2030 року хоча б один або два ядерні реактори. Чому? Їх це підтискає, тому що через зміну клімату починають пересихати річки, і генерація через гідроелектростанції, вона дедалі зменшується і зменшується. Тому для них зараз оця можливість, ну вони таку бачать для себе можливість. І відповідно це дуже сумно, тому що коли ми говоримо про вплив, оцей от коли тобі умовний Китай або Росія приходить, будує все від початку до кінця, то тут ми бачимо не тільки власність, тут ми бачимо ще кредити під 0%, як це в безпосередньо Угорщині і Китай. Я не знайшла інформацію про Росію, але думаю, там така штука, що Китай, він може ще навіть дофінансовувати певні проекти атомні, ядерні, підписуючи договір на видобування корисних копалин місцевих. Переважно це літій, переважно це важкі метали. Тобто країни дозволяють плюндрувати свої корисні копалини за фактично безцінь, отримуючи за це умовно дешеву енергію. Ну, тобто тут уже про дешевизну мова не йде, тому що переважно це спустошується цілі території, за цим не ведеться облік, а Росія нафтові родовища собі бере. Тобто вони отаким чином, вони собі обмінюються трошки. Тому це дуже складно. Відповідно, цей політичний чинник, він дуже велику роль тут грає, і це абсолютно не здешевлює. Що справді позитивне в контексті атомної енергії, і що, ну, не можна заперечити, це постійність.
Угу.
Як не крути, але генерація електроенергії через і внаслідок поділу ядра постійна. Якщо немає якихось надзвичайних ситуацій, то реактор буде працювати на певний, ну, типу, на певний рівень потужності, і все окей. Тобто це от єдиний прям позитивний вплив, позитивна сторона атомної енергетики. Але тут на це впливає ще ряд інших факторів. Тобто коли ми говоримо про великі ядерні реактори, система безпеки полягає в тому, що має бути достатньо води, щоб охолоджувати безпосередньо сам реактор, тому що відбуваються всередині процеси через те, що ядро ділиться, дуже сильно воно нагрівається, і от генерується пара, це дуже добре, але все одно потрібно якимось чином забезпечувати цю циркуляцію. І через зміну клімату, і через зменшення кількості водних ресурсів, це теж може бути проблемою. Тому, коли говорять про атомну енергетику як фактично вихід з ситуації і як можливість адаптуватися, то тут теж є питання. Тобто, ми розуміємо, що планета далі продовжить нагріватися.
Почекай. Так виходить, що не атомна енергетика погано впливає, а це зміна клімату винна і впливає погано на атомну енергетику.
Так, якби так воно і є, але ну, і атомкою ми це не вирішимо. І в контексті атомної енергетики безпосередньо є, коли ми говоримо, зараз ми трошки перейдемо вже на малі реактори, якщо в тебе нема чого додати до великих.
Ні.
От, на малі атомні реактори, це от бум стався буквально там останні десятиліття, ну, можливо, в Україні останні там 5 років, і після початку повномасштабного на Джон Керрі приїжджав, атомку нам зробить. Джон Керрі – це уповноважений з питань протидії зміні клімату США. От. І він прийде, нам порядок наведе, реактори поставить, все зробить. Коли ми говоримо про безпосередньо атомні потужності, і, зокрема, оці малі атомні реактори, розглядаються два сценарії, чому їх використовують. Перший сценарій – це ми вже розглядали з Росією і Китаєм, тобто насадження фактично свого впливу, держава все контролює, ми прийдемо, ми тут маємо свої амбіції і території. А друге – це є перехідний етап, типу, ми беремо не газ, щоб перейти до ВДЕ. А ми беремо модульні реактори. І малі модульні атомні реактори – це наше, от, наш вихід. Тому що їх можна поставити умовно на конвейерну стрічку, поставити по всьому світу тисячі маленьких модульних ядерних реакторів, та вони там будуть до 300 цих мегаватт виробляти, типу, вони там нам забезпечать, скільки нам потрібно. Є взагалі зараз більше 80 різних стартапів по світу, які виготовляють свої певні технології, є 4 можливості охолодження. А скільки побудовано взагалі модульних реакторів у світі маленьких? Один.
Серйозно?
Так. Один. Один, і той не повністю...
Глибоке занепокоєння міжнародних організацій.
Так, і один, і той не повністю введений в експлуатацію. Тобто, є дуже багато проблем. І ці проблеми, вони фактично однакові як в великих атомних реакторах, так і в маленьких модульних реакторах, тільки маленькі в 4 рази дорожчі. Тобто, генерація безпосередньо кіловат-година, вона в 4 рази дорожча, ніж генерується на звичайній атомній станції.
Значить, треба
великі
будувати.
Насправді так. Ну, типу, якщо рахувати про потребу, тобто в нас потреба в збільшенні кількості, ми споживаємо більше і більше електричної енергії. Відповідно, набагато ефективніше побудувати реактори великі, ніж маленькі. І взагалі є дослідження, які показують, взагалі, ця тема ще не так сильно досліджена, почнемо з того, але є дослідження, які є, показують, що через те, що цей реактор маленький, йому потрібно більше енергії, щоб запускатися, активно працювати, вони використовують в 3 рази більше збірок, ніж безпосередньо великі реактори. Тобто вони набагато швидше пропрацюють ці збірки. Тому питання, чи наскільки вони потрібні, а потім як це все збирати відпрацьоване з цих тисяч реакторів, які на всьому світі існують. В чому полягає взагалі, якби, не те, щоб небезпека, а в чому полягають негативні сторони атомної енергетики, крім тих, що ми розглянули. Почнемо з того, що ці реактори, ну, типу, великі реактори, вони все одно займають велику багато місця, вони, відповідно, це великі бетоновані площадки, якщо ще й десь там чи тимчасове сховище знаходиться, то вже, ну, це велика територія. Це довго будується. Тобто, коли ми говоримо про будівництво безпосередньо цих реакторів, це там 10, 15, 18 років, може навіть довше. Буває таке, що, умовно, побудували 3 реактори, добудовують 4, 5, і цей процес може тривати роками. Проект здорожчується, технології змінюються, відповідно, збірки змінюються, уран змінюється, купа всього. Mm-hmm. Тобто, це процес, умовно, типу 10 років, він триватиме точно. Потім у нас є політичне питання. Росія, mm-hmm. все-таки вона mm-hmm. впливає, тобто це узалежнення безпосередньо від іншої країни, навіть Вестінгаус. Ну, тобто ти вже залежиш від там поставок цього ядерного палива.
Вестінгаус – це?
Вестінгаус – це американсько-японська компанія, яка займається безпосередньо підготовленням, виробленням збірок ядерного палива. Далі, звідки брати уран?
А звідки брати уран?
З родовищ урану.
А де родовище урану?
В Казахстані найближче. В Казахстані, в Канаді і ще в кількох африканських країнах найбільша кількість безпосередньо родовищ. Якщо ми говоримо про наш уран, ну, умовно наш уран, уран, яким ми користуємося, ми зараз, це є уран канадський, перед цим ми користувалися казахстанським. Казахстан дуже багато куди експортує, але, відповідно, там, де Казахстан, там і недалеко рука Росії знаходиться. І те, що я згадувала, зміна клімату, впливає безпосередньо на кількість води, тобто вона зменшується. І взагалі дорого. Дорого будувати, дорого захоронювати, особливо в контексті малих модульних реакторів, тому що вони генерують набагато меншу потужність, вони потребують набагато більше коштів для обслуговування, вони безпосередньо коштують дорого. І другий реактор, який мав бути побудований, NuScale називається стартап, він має бути побудований в Айдахо в Сполучених Штатах Америки, і його перестали будувати, він, до речі, називався Carbon Free Power Project, тобто, як це...
Як цікаво.
Ну, Carbon Free. І чому його не добудували? Тому що кошти на матеріали, які були прораховані на початку, не сходилися, в них не вистачило грошей, і вони запустили умовно систему підписки, тобто subscriptions, ти маєш зголошуватися на те, щоб отримати цю енергію, недостатньо абонентів знайшлося, відповідно, вони перестали це будувати, навіть зважаючи на те, що штат дофінансовував.
Насправді, коли ми говоримо в розрізі у цьому дорого-дешево, якщо згадаю, де знайду, вставимо для тих, хто дивиться діаграму, про те, що наскільки відрізняє
міняється планове бюджетування побудови реакторів і скільки потім це в результаті коштує. Там в 3-4 рази збільшується сума. Хоча я не розумію вже, скільки вони їх будували, як вони там рахують, але питання в тому, наскільки так. це здорожчується в процесі будівництва і встановлення.
Так, дуже багато технологій, які нам пропонують як вирішення наших проблем, насправді вони є дуже дорогими і вони є не такими ефективними. Наприклад, якщо ми говоримо, воно просто проводжу паралель сміттєспалюванням. Копенгагенський завод прекрасний, який коштував 500 мільйонів євро. Який...
Там, де на лижах можна
кататись. Там, де на лижах можна кататись. Та, він коштував 500 мільйонів євро, коли його збудували. До того, як він запустився, він два рази ламався. Його обслуговування в рік коштує 100 мільйонів.
Але люди навколо отримують електроенергію і на лижах можна покататись. Діана.
Скільки цих людей навколо? Кілька тисяч абонентів. Ну, добре. Ми да, сюди не будемо заходити, але сама суть. Тобто, якщо щось нам презентується як єдино можливе або найкраще рішення без побічних ефектів, має загорятися лампочка червоненька або має появлятися red flag і треба заглиблюватися далі. Тому фактично зараз я перерахувала дуже багато негативних сторін. Я розумію, що в контексті України зараз ми не можемо, особливо після того, як в нас зруйнували Трипільську, здається, повністю ТЕЦ. Одну ТЕЦ нас зараз повністю зруйнували. Відповідно, ми залежимо від цієї генерації, і ми зараз не говоримо, що от зараз от в Україні ми мусимо зупинити нашу атомку, але ми розуміємо, наскільки багато небезпек, і плани нашої держави, яка активно приєднується до цього tripling nuclear energy до 2050 року, ми маємо трошки притримати коней і зрозуміти, що, ну, по-перше, в нас поки що нікуди не зникає цей сусід, по-друге, атомну енергетику у нас Європа купувати не буде.
Це ти розкажи ДТЕК, яке таке, нам поруйнували більшість ТЕЦ і ГЕС, давайте перейдемо на міні-атомні електростанції.
Так, які аж одна збудована. Ну, от якраз от тому дуже всі радіють, що зараз нас будуть, дуже багато стартапів починає до нас заходити, або навіть державних компаній, от Білл Гейтс просуває свої модульні атомні реактори. Але ми розуміємо, що ці технології, вони не випробувані на практиці. Ми не знаємо, як вони поведуться. Так, дуже багато реакторів зараз мають сучасні системи безпеки, і в малих модульних реакторах є така річ, як пасивна безпека. Тобто вони будуються вже таким чином, що через, навіть якщо не буде можливості доступу до охолодження, то є такі спеціальні механізми, через конденсування води всередині відбувається все-таки охолодження. Охолодження, збірка, вона менша набагато, відповідно, їй не треба так багато води, і вода може оце от робитися парою, охолоджуватися, опускатися, знову охолоджувати. Теоретично так. Але коли один пан, подкаст я слухала BBC-шний, взагалі Оксфордського університету про атомку, про малі модульні реактори, він каже, ні, ну ви ж розумієте, якщо вибух станеться, то це в 10 разів менше небезпеки, бо ну тисячу кілометрів ми, коротше, закриємо, ну хай, ну не тисячу, там, ну коротше, кілька кілометрів ми там позакриваємо, але, ну, типу, ви розумієте, це не буде Чорнобиль, це не буде Фукусіма, це в 10 разів менше буде збитків. Просто менша ядерна хмара буде. Ну, тобто, типу, ти слухаєш і думаєш, ну, народ, ну, типу, ви серйозно? Ну, це все одно дуже велика небезпека. Тому, ну, типу, ми враховуємо всі фактори. Є позитивні сторони, ми їх обговорили. Є напівпозитивні сторони, ми їх обговорили. Але є дуже багато негативних сторін, і чим далі ми йдемо, тим більше ми занурюємося. Наприклад, так само запаси урану. Уран теж вичерпується. Дуже багато урану знаходиться в таких місцях, де його просто не окей видобувати. Воно дуже здорожчує вартість за кілограм. Відповідно, це ще підвищує тарифи. Допоки країни будуть дозволяти собі за рахунок певних там махінацій або субсидій, субвенцій, знижувати ціну на для споживача і для споживачів на цю енергію, тоді це буде працювати. Але ми розуміємо, що зміна клімату, здорожчання ресурсів, політична ситуація, вона буде посилювати ці всі впливи. Тому в цьому контексті я можу офіційно заявити, що це негативне ставлення до атомної енергетики, це єдине, що мене відрізняє від Грети Тунберг.
Опа! Наїзд на головну екоактивістку світу.
Грета Тунберг заявила, що зараз на фоні, і, зокрема, війни Росії проти України, а також на фоні забезпечення нашої енергетичної безпеки, краще продовжувати експлуатацію АЕС, аніж продовжувати експлуатацію вугільних електростанцій. Ну, тобто вона так більше підтримує атомку в цьому контексті.
Прошу дуже.
Тому так, це єдине, що мене від Гретки відрізняє.
Як вона на двох стільчиках. Оп!
Ну,
і присіла.
Та там же ж були і скандали, знаю, через одноразовий пластик і все решта, тому...
Добре. Таке. Грета Тунберг, це дуже мило. Давайте, що рідніше до душі і ближче до тіла? Давайте про Україну. Значить, в Україні є першопочатково 5 атомних електростанцій. Одна з них виведена з експлуатації. Ми знаємо, це Чорнобильська атомна електростанція. Знаємо чому. Знаємо багато про історію як самої станції, так і великої трагедії, яка там сталася. Діючих електростанцій, умовно, поки що сприймаємо, 4. Запорізька, Хмельницька, Південноукраїнська, Рівненська атомна електростанція. Станом на 30 січня 2022 року Енергоатом, а це є державна компанія, яка оперує атомними електростанціями в Україні діючими, працювала з усіма 15 реакторами. Після ремонту, якраз завершили ремонт 4-го енергоблока Рівненської атомної електростанції і запрацювали всі 15 реакторів. Недовго музика грала, наскільки ми знаємо, бо менше як замітня, ну, місяць попрацювали. На початку березня росіяни захопили Запорізьку атомну електростанцію. Це є найбільша атомна електростанція в Україні і в Європі. Це є 6 енергоблоків. А якщо ми говоримо про небезпеки, та, тобто імовірність якоїсь трагедії, то треба там множити на 2, тому що є типу діючі реактори, є охолоджуючі основки, тобто там от 6 стоїть і множимо небезпеку на 2. Так. Росіяни вивели, ну як вивели з експлуатації, так не можна, зупинили.
Холодна зупинка.
Так, зробили, так, здійснили холодну зупинку. Я не знаю, воно може і добре. Враховуючи те, що вони використовують АЕС як майданчик для РСЗВ і типу збереження техніки і взагалі свою базу. Це ми не будемо обговорювати. У нас залишилася Південноукраїнська. Є гарна ілюстрація, вам покажемо, якщо дивитись, про те, наскільки їхні плани були націлені на захоплення наших атомних електростанцій, бо ми знаємо, що вони захопили Чорнобильську, попри те, що вона зупинена, поокопувались трохи в рудому лісі, трошки покралися, підзарядилися атомною енергією, та покрали обладнання, захопили Запорізьку, і наступний шлях був на Південноукраїнську. Гарно показує карта, там прям от тупо от такі от маршрути, такі, там ну навіть нема ширини території, там просто такий коридорчик походу на прям тупо на Південноукраїнську АЕС. Не дійшли і прекрасно, дякуємо Сили оборони. Тому у нас залишилися 3 атомні електростанції діючі. Всі вони працюють на реакторах типу ВВЕР, водно-водяні енергетичні реактори. Більшість з них мають потужність стандартну, це радянські реактори, 1000 мегаватт. В Рівненської атомної електростанції є 2 реактора на 440 мегаватт зменшеної потужності. До повномасштабного вторгнення половину ядерного палива ми возили з... Не так, якийсь час ми возили взагалі все, та? Але почали перехід і станом на початок перед, так, зрубша повномасштабним вторгненням, половину було російського палива, а половину ми почали перехід на американське. Станом на зараз, на 23-й рік, якесь там число, не пам'ятаю, Енергоатом – це є перша компанія, яка здійснила повний перехід з російського палива на паливо американське і з успішно функціонуючими атомними електростанціями. Чому недобре? У нас є 4 енергоблоки на Рівненській атомній електростанції, 2 в Хмельницькій і Південноукраїнська 3.
Вроді.
Здається, 3. Другий. Зараз перевіримо. Взагалі Південноукраїнська АЕС – це є цілий такий якби комплекс. Та? Тобто там є ще Олександрівська ГЕС, Ашлицька ГЕС. Не знаю, в якому вони зараз стані після обстрілів, ми не дізнаємося зараз, але ми сумнівалися в Південноукраїнській 3. Все правильно. 3.
Або та й до один, мені здається, часто на цей зупинку холодну ставлять.
Ну, зараз працюють, зараз не зупиняються. Обв'язлі, така у нас ситуація. Нема. Тобто, по суті, з 15 залишилось 8. 9. Що за математика? Whatever. Мінус Запорізька. З цікавого. Ну, треба збільшувати потужності, правильно, Діана?
Так.
Тому є проєкти до... У нас взагалі як? оці от електростанції. В Хмельницькій електростанції є 2 недобудованих реактори, 3-й, 4-й. А ми хочемо вже і 5-й, і 6-й вже. А ще в Україні є недобудовані Харківська АТЕЦ, Одеська АТЕЦ, Кримська АЕС, Чигиринська АЕС, і навіть є проєкт побудови Закарпатської АЕС.
Тільки цього не вистачало наряду з міні-ГЕС. Ну.
У 2005 році навіть розглядалась можливість відновлення будівництва Чигиринської АЕС. Поки що всі, що недобудовані, стоять, але там, де є діючі і почалось будівництва, каже наша влада така, а давайте ми знімемо мораторій на побудову нових реакторів і почнемо будувати, продовжимо і почнемо будувати нові енергоблоки. Розмова йде про Хмельницьку атомну електростанцію і Рівненську атомну електростанцію зараз. Я так розумію, що південноукраїнська або нема можливостей, або небезпека близькості до фронту, там що саме будівництво, що і якби в принципі не так безпечно, тому давайте будемо говорити про Хмельницьку і про Рівненську.
В чому проблема?
Чудова ідея.
Ну та, я ж кажу, в чому проблема?
Нема проблем.
Ну та, просто беремо і будуємо нові реактори на тих старих радянських підвалинах, які вже наполовину обвалилися, і беремо, купуємо.
Ми візьмемо підрядника прекрасного, якого ти вже сьогодні згадувала, який більшість останніх своїх проєктів не завершував, де затягувалися
сроки здачі.
Терміни здачі, та де не знаходилося дофінансування, бо ми знаємо, що воно в процесі все здорожче. Звісно, у нас зараз якраз така економіка, яка в стані витримати всі ці навантаження, навіть якщо ми ще не переходимо навіть до питання безпеки.
А купимо болгарські реактори, російські, які вони не добудували, поставимо в нас, нормально.
Ні, вже не купимо, начебто відмовилися тієї ідеї. Мова.
Та відмовилися, та, але пам'ятаєш, коли це було
так, мова
просто...
Мова про те, що ми хотіли начебто купити БУ, супер, ми про перевикористання.
Реюс
в Болгарії, але насправді це російські реактори, які, та, але від цієї ідеї відмовилися. Що теж дуже гарно. Тому питання в тому, що у нас є активні громадські організації, активісти-активістки, які пробують зараз зупинити, пояснити небезпеки цих процесів. Ми вам полишаємо сьогодні, напевно, багато посилань, якщо вам цікаво, тому що ми не можемо там сильно заглибитися, а якщо вам цікаво таки заглибитися, зрозуміти або політичні процеси, або навпаки більше фізики, чи більше не в чому небезпеки для навколишнього середовища, ви все це зможете почитати.
Є люди, які дуже добре на цьому знаються, так.
З приводу небезпек, значить, ну, Чорнобильську ми звільнили, вони там покопалися, хай їм то променевою хворобою повернеться, сподіваємося. Запорізька атомна електростанція. Основна небезпека є в тому, що ми вже сьогодні згадували, нема даних. Ми не маємо доступу до даних. І
навіть Гросі не має доступу.
Так, навіть сам пан Гросі, це є в нас голова МАГАТЕ. МАГАТЕ – це в нас є одна з дуже важливих і ключових наряду з ООН, НАТО і так
це
далі, міжнародних організацій, які в даному випадку відповідають за атомну енергетику.
За атомну
світі.
Безпеку.
За безпеку, так, дякую. Та, але жарти жартами, власне, питання в тому, що ми не маємо доступу до даних. А коли нема доступу до даних, це означає, що якщо щось трапиться, ми якби не дізнаємося одразу. Нікому нічого не нагадує? Вже було і от...
Марш робимо.
Так. В чому була проблема з Чорнобильською атомною електростанцією аварії на 4-му енергоблоці? До речі, 4-й енергоблок попрацював аж хіба рівно 2 роки. Так? Його здали в експлуатацію в 84-му, в 86-му ми всі знаємо, що трапилось. І проблема була в тому, що совєтська влада, у якої все прекрасно, вона робила вигляд, що все чудово, нічого не відбувається, нічого нема, все суперкласно. І в той момент, коли вже помирали рятувальники-ліквідатори, медичні працівники, працівники атомної електростанції, людей вигнали там на парад, так, а діти ходили в школу. І лише тоді, коли вже далеко дійшло і моніторинг країн інших почав засікати небезпеку, тоді вже почали бити на бат, і оце все стало відомо. Що робиться зараз? На підконтрольних територіях, наближено, де ми тільки можемо, розставлені спеціальні моніторинги, зокрема, за сприяння організації Safe Dnipro, та які нам в першу чергу покажуть, якщо буде змінений радіаційний фон і взагалі будь-які там історії з забрудненням повітря, чи щось таке, що може викликати підозру в тому, що щось трапилось. Бо не обов'язково ми маємо побачити ядерний гриб, точніше, ми його взагалі не побачимо, тому що ми знаємо, що радіація, вона яка? Правильно, невидима. Тому ніхто не розумів, що відбувається, і зараз ми не можемо зрозуміти. Тому є інформування населення про те, що робити, якщо раптом щось станеться, і є. Це найбільша небезпека. Це найбільша небезпека те, що ми не знаємо, що там робиться, і не можемо знати. Тобто, якісь там дані з супутників, але, ну, знову ж таки, супутник покаже тільки, що вони там переміщають, яку техніку, і що відбувається. І питання в тому, як звільнити, ну, типу, це
ну, не... там вже ж, та, там вже ротація не відбувається, вже дуже це... багато персоналу, там. Місце їхнього вже
попрішло. Там, це... там суцільний Росатом вже, і там суцільні військові, і звільнити це не Чорнобильська, та це 6 великих енергоблоків, це дуже велика територія, ну, самі маємо розуміти, найбільша АЕС у Європі. Тому тут, звісно...
Ну, це дуже складно.
Складна тема, так.
Коли ми говоримо ще про аварії, от ми знаємо про основні, це якраз Чорнобиль, це Фукушіма, і це в нас є ще одна американська, це біля острова знаходиться, не пам'ятаю назву.
Це самі останні.
Та, але ж було ще купа невеликих аварій, зокрема і в Радянському Союзі було багато, просто про які нас не повідомляли, тому що залізна завіса, у нас все добре, потім в інших країнах так само були проблеми, і, зокрема, через необачність людей, і не обов'язково, просто самі дисфункції, які відбувалися, і теж дуже велика проблема атомної енергетики, що полягає в тому, що дуже багато реакторів, це старі реактори, яким понад 30-40 років, і вони вже в контексті експлуатації не є такими безпечними. А ми пам'ятаємо, будувати треба там 10-18 років, поки воно нормально окупиться, буде працювати, потрібен час, і ти не можеш просто відновити і замінити це дуже швидко. Це дуже так само вартісний і довгий процес.
За останні 50 років 3 аварії в 69-му році, США, Швейцарія, Франція, в 75-му році СРСР, Ленінградська АЕС, в 77-му Білоярська АЕС СССР, в 77-му Богуніця АЕС Чехословакія, в 79-му США, оце, що ти згадувала. Просто це три самі останні. Uh-huh. Та? Чорнобиль і останнє, це в 2011-му році Фукушіма. І виходить, що серйозні аварії на ядерних об'єктах стаються один раз на 11 років.
Тобто скоро. Чекаємо. Ну, але Фукушіма там взагалі особлива ситуація, тому що сам землетрус, який спровокував, він же ж не призвів до катастрофи. До катастрофи призвело цунамі, яке 45 хвилин після того, як ядерні реактори все-таки їх зупинили, їх дуже швиденько привели в режим холодний, але через те, що безпосередньо зовнішня оболонка через цунамі була зруйнована, оце сталося. Ну і зараз на ситуацію, що Японія почала випускати воду.
Але дивися, питання якраз в тому, що менший, ну, попри те, що це новіша, я не пам'ятаю, наскільки це, звісно, новіша сама...
Фукушіма, так. Фукушіма, це вже новіша. Нова технологія. Так.
Там новіша технологія, і в чому різниця? В 10 разів більший був вплив аварії на ЧАЕС. Зокрема, крім того, що вона новіша, те, що вони навпаки зреагували чим швидше, а ті, чим довше робили вигляд, так, що все гарнесенько.
Ну, це проблема, але ми розуміємо, що маючи такого сусіда і маючи такий state of mind, на жаль, він далі продовжується. Тому для мене атомка – це як викопне паливо. Тобто, дякуємо, що були з нами, дякуємо, що допомагаємо нам. Ми пройшли, ми маємо інші етапи. Та це складно. Да?
З вами
це...
було приємно мати справу.
Залежно. Тобто ми розуміємо, що на певних етапах розвитку людства нам було добре. Але зараз потрібно змінювати, тому що і нам зараз що в допомогу приходить? Правильно, енергозбереження, енергоощадність, пасивні будинки. Тобто ми маємо перепрофільовуватися таким чином, щоб максимально ті ресурси, які в нас продукуються, зберігати. І безпосередньо зараз що Європа робить, перше, що вони націлюються, це є енергозбереження. Uh-huh. Тобто ти буквально утепливши будинок, ти вже збільшуєш енергоефективність і зменшуєш використання і втрату безпосередньо цієї енергії. Тому ми маємо комплексно life cycle assessment, люди. Я розумію, що це складно, я розумію, що це триває більше часу, але, атомку і нову атомну електростанцію будувати набагато довше, ніж переоцінити систему і почати впроваджувати нові рішення, особливо в контексті зеленої відбудови України і справді робити її зеленою.
Прекрасна нота для того, щоб... Для того, щоб завершити нашу оглядову екскурсію по атомній енергетиці. По-перше, тому що є таймінг, а по-друге, тому що ми не експертки, як ми сказали на початку, ну, тобто не науковиці і не можемо, як це... Авторитарно можемо, авторитарно глибоко не можемо, і будьмо чесними, так. Тобто є розуміння ситуації, яку ми вам описали.
Так.
Дамо можливість полізти кудись там глибше і покопати настільки, наскільки вам можливо.
Може, тільки не в родовому лісі, будь ласка.
Може, докопаєтесь до постійного сховища високоактивних.
Ну, це смішно і не смішно, але хотіли просто підсвітити, які проблеми бувають, щоб ми більше думали про те, що от є питання, на які треба шукати відповіді. Це, і відповіді є.
Так, це як з космосом, але тут більше відповідей, і це ближче і актуальніше для нас. Тому, так, єдине, що лишилося нам, це подякувати, звісно, Америка Хаус Львів, ви прекрасні, чудесні, нам у вас дуже затишно, тому приходьте, ви можете записувати подкасти, можете робити події, можете події відвідувати, всі контакти внизу під в описі під відео або аудіо, залежно від того, де ви знаходитесь, ми будемо вдячні вам за всі ваші лайки, цьомки, коменти, прослуховування, перегляди на YouTube. Ми підписуємося, ставимо дзвіночок, одразу ставимо лайк, бо ми прекрасні, чудесні. Потім, правильно, ви забуваєте його забрати. Коментарі пишіть, діліться своїми думками, пишіть, як вас сенс сильно не влаштовує. Залежно від адекватності коментаря, я вам зазвичай все одно відписую. Або поставлю сердечко за те, що ви навіть гидоту, але все одно виділили час нам написати. Що ще? На подкаст-платформах шукайте нас на всіх, яких тільки можливо. Там теж можна за нами слідкувати, щось там лайкати, писати нам відгуки. Ми вам за це дуже сильно вдячні. Ще більше вдячні ми силам оборони за те, що дають нам можливість взагалі займатися тим, чим ми займаємося, і жити життя, і перейматися ще якимись проблемами, крім війни. Тому пам'ятаємо, що нам потрібно, щоб вони були забезпечені всім необхідним на фронті. А відповідно, донатимо невпинно. Ну і, звісно, ми дякуємо тим прекрасним людям, які з нами на постійній основі підтримують нас. Дякуємо вам. Завдяки вам ми можемо оплачувати сервіси, завдяки яким ми створюємо цей подкаст. Тому цьомки-бомки золотим прекрасним людям, яких ви бачите на екрані, якщо нас дивитися. Це був подкаст «Писне за еко». Мене звати Лєра.
Я Діана. Па-па.